galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa washington
galabnimo salaasaa bisha ebril waa 14 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah suxuuntii lagu xiray magaalada muqdisho.
Odey Cabdicaliis Axmed Gurdi waxaa looga waayay saldhigga booliiska degmada Hodan xalay. Saaka markuu tegan muddo markuu fadiyay ayaa waxaa loo sheegay inuu xarig ahay nuu sheegeen markaas dacwada inaa naga saalo nagala rabo maxaa laha saldhigga booliiska degmada Hodan. Waxaas u sheegnay inay faqdhaxa tahay aanaan xilligan haddii sifir tahay booliis inaysu qornayn markaan la tashana loo yaradeena adeekuna waxay nagu raaceen inaan subaxda nimaano saakii ayaan tagna aniga Cabdicaliis.
waxaa kaloo nu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xanuunka coronavirus ee soomaaliya iyo jabuuti.
shacabka imaaraadda uu madax ka yahay sheekh khaliifa bin zayid alaabta ayna soo gaarsiiyeen waa 23 tan ah oo loogu talagalay in lagu tacaalo cudurka coronaviruska. waanu mahad celinaynaa insha allahu tacala. wax weyn ayay u taraysaa sababta baahida badan ayaa jiro meeshaan keliya, ma hataa gobollada kale inaan ku dadaalnaa wada gaar.
xubintii umuraha maraykanka doodi gabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
dalalka faransiiska, indiya iyo nigeria ayaa ka mid noqday dhowr dal oo hogaamiyaashoodu ay kordhinayaan waqti oo ay dadka guryaha ku xayirnaanayaan iyagoo uga golleh inay joojiyaan fiditaanka xanuunka covid-19 oo guud ahaan ba dadka dunida uu soo aasiibay tiradoodu madaxa la gashay 2 milyan oo qof. madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa khudbadu bulshada u jeediyey waqti dambe isniintii shalay ahayd. uu sheegay in dhaqdhaqaaq uu xadidnaan doono ilaa iyo 11-ka bisha May, markaasoo maamulku uu bilaabi doono inuu iridaha u furo dugsiyada. dalka nigeria ayaa sida oo kale 7 ku daray waqtigii ay markii hore u qabteen ee xayiraadda ku soo rogeen amaba ugu soo rogeen magaalooyinka lagos, abuja iyo ugaan, iyadoo sidoo kalena madaxweynaha turkiga uu isna sheegay in muddo 8-iyo-40 saacadood oo wax walba la xayiri doono mar kale lagu celin doono 7-aadkan. dalka indiya ayaa ilaa iyo 3-da bisha May ee soo socota u durkiyay waqtiga xayiraadda dhaqdhaqaaqa ee guud ahaanba dalkaasi lagu soo rogay xilli dadka uu soo aasiibaya xanuunka covid-19 ee waddankaasi ay soo kordhayaan. hase yeeshee waxaa xayiraadda dhaqdhaqaaqa laga debcin doonaa meelaha qaar si malaayiin qof oo dalkaasi ku nool fursad loogu siiyo inay quutal dariirigooda la soo baxaan. xilli dadku ay ka dhul sugayeen waxaa la yeelay kadib xayiraadda lagu soo rogay dadkaasi ee muddo 3 toddobaada ayaa khudbada uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi uu ka jeediyey telefishinka uu bulshada ugu sheegay inay guuli guryahooda ku sii jiraan muddo 19 maalmood oo kale islamarkaana aanay soo bixin. dalka indiya oo bulshadiisu tira ahaan ay dhan tahay 1.3 bilyan oo qof ayaa la sheegay in xanuunkan uu aasiibay ilaa iyo 100,000 oo qof islamarkaana ay u dhinteen 390,000 kale. suuqyada wax kala iibsiga qaaradda yurub ayaa dib u howlgalay salaasadan maanta kadib maalmo ay ku maqnaayeen fasaxa ciidda easterta loo yaqaano. suuqa magaalada london AFTSE ayaa isagu xoogaa hoosu dhaca sameeyey, halka sidoo kale suuqa ku yaalla magaalada frankfurt ee dalka jarmalka isna loo yaqaano DAX uu isna 100% sare u kacay. dhinaca magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa iyadana salaasada maanta lasoo sheegayaa in hoosu dhaca uu ku yimi dhinaca dhoofinta 11.4% ee ugu horreeya sanadka 2020, gaar ahaan marka la barbar dhigo sanadkii hore aynu kasoo tagnay. ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta salaasaa riday dhowr gantaal oo ah kuwa ridada dhexe, iyadoo arrintani ay kusoo beegantay maalin ka hor doorasho muhiim ah oo ka qabsoomaysa dalka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. sida laga soo xigtay mas-uuliyiin militari oo Kuuriyada Koonfureed ah, gantaalahan ayaa qaarkood ay u muuqdeen kuwa ridada dhexe oo laga riday xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi, halka kuwo kalena iyaguna ay u eekaayeen in laga riday diyaarad dagaal oo ah nooca loo yaqaano jet. fariinta dhinaca telefoonka ay ku wadaageen saraakiisha sarsare ee Kuuriyada Koonfureed ayay isugu gudbiyeen in isha ay ku haynayaan gantaalahaasi Kuuriyada Waqooyi ay riday. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Imaaraadka Carabta iyo hay-adda WHO ayaa Soomaaliya maanta gaarsiiyey qalab caafimaad oo lagu talagalay la dagaalanka cudurka COVID-19. Diyaarad xamuul oo ka timid Imaaraadka Carabta ayaa maanta Muqdisho soo gaarsiisay qalabkaasi caafimaad. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Waxay ahayd xilli hore marka loo eego xilliga Muqdisho. Saacadda waa 8:00 subaxnimo. Garoonka Aadan Cabde waxaa taagan xubno ka tirsan golaha wasiirada, gaar ahaana wasiirada caafimaadka iyo gargaarka, xubno saraakiil caafimaad ah iyo suxufiyiin. Waxaa la sugayaa diyaarad xamuul oo ka timid waddanka isku taga Imaaraadka Carabta, waddana gurmad caafimaad oo wax ka tari karaya caabuqa COVID-19. Dowladda Soomaaliya xilligan baahi weyn u qabtay. Marka la eego cabashooyinka baahiyaha isdaba jooga, dowladdu waxay aad u dareenaysaa gurmad caafimaad meel kastoo ka yimaad. Haba ugu darnaada mashiinada dadka ku caawiya inay helaan neef oo hadda dowladda Soomaaliya aysan haysan baahina loo qabo marka ay timaado xaaladda jirta darteed. Diyaaraddu waxay soo caagadhigatay garoonka Muqdisho. Waa diyaarad xamuula. Waxay waday gurmad ka koobnaan laba waji. Mid ka mid ah waxaa ku deeqday dowladda Imaaraadka Carabta, halka gurmadka qayb ka midna ay lahayd hay'adda caafimaadka WHO oo ugu talagashay Soomaaliya. Diyaaraddan xamuulka ah sidii gurmadka caafimaadka ka koobnaan labada waji oo kala ah Imaaraadka Carabta iyo WHO waxyaabahay wada kama mid ahayn qalabkan mashiinada dadka ka caawiya neefta oo hadda baahi weyn loo qabo. Waxay soo wada adeegyo kale muhiim u ah marka ay timaado caabuqa coronavirus oo hadda saameyntiisu ay muuqato Soomaaliya. Waxyaabahay wada waxaa ugu muhiimsanaa waxyaabaha jeermiska dila gacmaha lagu dhaqdo iyo kuwa afka lagu xirto, taasoo si weyn dadku hadda baahi ugu qabaan marka ay timaado bahda caafimaadka iyo ka hortagaba. Wasiirka gargaarka ee arrimaha binaadanimada Xamse Maxamed Xamse ayaa ka mahadceliyay gurmadkan caafimaad ee ka yimid Imaaraadka WHO, wuxuuna xusay inay gaarsiin doonaan guud ahaan dalka.
Waxaa loogu talagalay inay soo gaarsiiyeen dowladda Imaaraadka Carabta. Waxaan mahadgaar u jeedinaynaa dowladda iyo shacabka Imaaraadka uu madax ka yahay Sheikh Khalifa bin Zayed. Alaabta ay soo gaarsiiyeen waa 23 tan ah oo loogu talagalay in lagu tacaalo cudurka coronaviruska. Waanu mahadcelinaynaa insha Allah ta'ala. Wax weyn ayay u tareysaa, sababta baahida badan ayaa jiro meeshaan kaliya, ma hataa gobolada kale inaan ku dadaalnaa wada gaar. Wala alaabta wiil ma fiina parkinka deenaan isla jeegareyno, waa kuleelaka alaab muhiim ah anaga xusanay in soo gaarsiiyeen.
Dowladda Soomaaliya oo tabarteedu ay tahay mid yarna waxay qaaday tilaabo walba oo suuragal ka dhigi karta yareynta caabuqa COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka gobolku waxay Muqdisho ka wadaan olole wacyigelineed. Gaadiid ayaa lagu xiray codbaahiyaal si dadku u maqlaan fariimaha muhiimka ah. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, Somaliland ayaa ku eedeysay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay fargelin ku hayso arrimaheeda, iyagoo si gaar ah u soo qaatay sida ay sheegeen markii wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dadkii laga helay coronavirus ee Somaliland ku dartay dadka laga helay COVID-19 ee gudaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Koore oo shir jiraed ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay dowladda federaalka Soomaaliya ay isku dayeysay inay faragelisa arrimaha Soomaaliland. Waa sida uu sheegay:
walaahi daan waxaan u arkaa arrintaasi arrin aan ku habboonayn mas-uuliyadda, sababtoo wax alla waxay ka og yihiin iyo waxay ka yihiin midna ma jirto. Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal madax bannaan oo aan horay marar badan u sheegnay in uu 30 sannadood oo u dambeeyey uu yahay dadan cidna u daba fadhiisan madax bannaanidooda. Ilaa iyo haddana cid loo daba fadhiisanaya madax bannaanida Soomaaliland aana jirin. Waa dal isku tashaday oo caalamku maanta waxna waxa weeye wax la yidhaahdo de jure, waxna waxa wax la yidhaahdo de facto. Waa dal maanta la ogyahay oo ah de facto yahay si fiicanna caalamku uga warhayo inay uma tashaday yihiin. Marka gabadha hadalkeeda ku tigaali maayo waa gabar Soomaaliyeed, laakiin inta aan caalamka u sheegay waxa weeye howlaha iyaga iyo cidda aanu kala xiriirayno iyo caafimaadka iyagu runtii waa cid aanu garanayno. Qof meel uu ka arki karaa jiraad uu ka oran karaa oo iska oran karaa kelmad laakiin waxaan ka soo qaadayna ma jirta caalamkuna si fiican bay uga dhigsan yihiin anaguna wax weyn uma aragno waxaan leenahay waynay deka xishoodaan waxaanay shaqo kulahayd oo aanay wax awood kulahayd oo aanay yeeli karin oo diidi karin oo iman karin oo wax ka noqon karin inay ku hadlaan
wasiirka warfaafinta ayaan weydiiyey xilli coronavirus dunida oo dhammi ay la dagaalamayso isla markaana wadamo xuduuda kala samaystay oo siyaasad ahaan aad u kala fog ay isu kaashanayaan la dagaalanka xanuunkan sababta ay Soomaaliland iyo Soomaaliya u siyaasadeynayaan arrimahan iyo danta ugu jirta waxaana ku jawaabay wasiirku
horta anagu waxaan maana siyaasadeyn iyaga isku dayaya kumadan farmaajo ayaa ka duwan xukuumadii hore waxay u muuqataa inay yihiin dad vindictive ah oo meel kasta isku deeya inay kas dayaan siyaasad diyaaraduhu jamhuuriyadda Soomaaliland bay la galeen heshiis iyagaana dhulkooda iyo hawadooda iyo cirkoodaba xukuma tii Ethiopian way ku joogtaa taka kuwa kalena waa kuwa maalin kasta soo hadlaya oo qalabka keenaya iyagoo waliba jamhuuriyadda Soomaaliland aanu runtii ee kulli go'aan laga qaadan doono rasmi ah sidaasaana shaqo ugu lahayn mana siyaasadeynayno anagu waxaanu aragnaa dad diyaarada la yeenarisa oo ka shaqeysanaya Soomaaliland heshiis baan u raagalay heshiiskii ayay ku tagi karaan ama ku iman karaan
la waxa soo qaaday shirkaga jiraayid arinta chatka oo dad badan baa qaba inuu madam dalku ka imanayo xanuunka ka jiro oo halis yahay taa wasiir maxaad ku oranaysaa
anagu waxaan leenahay horta dad chatku inuu aafay yahay oo ummada reer Soomaaliland dib ku hayo lama diidana inuu lacag saaro lama diido lama diidana inuu caafimaadka dadka dib ku yahay lama diidana waxaa sii dhinacyaan leh baaxadda iyo qaabka awoodeed ee uu leeyahay iyo dhulalka uu ina kaga furan yahay
waxa soo qaaday shirkaga jiraayid arinta chatka dadkuna saad sheegtay way hadal hayaan dad badan baa leh xataa arinta masaajidada in la israaciyaabay haydo chatkana la joojiyo oo dad badan baa qaba inuu madam dalku ka imanayo xanuunka ka jiro oo halis yahay taa wasiir maxaad ku oranaysaa
anagu waxaan leenahay horta dad chatku inuu aafay yahay oo ummada reer Soomaaliland dib ku hayo lama diidana inuu lacag saaro lama diido lama diidana in uu caafimaadka dadka dhib ku yahay lama diidana waxaa sii dhinacyaan leh baaxadda iyo qaabka awoodeed ee uu leeyahay iyo dhulalka uu ina kaga furan yahay dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aan dadkii u mobilize karayn ama wax dad mutatawiciina oo ka hor yimaada marka aynu waayo aragnimadii ingiriisku ku joojiyey iyo tii dowladda Soomaaliya ku joojisay inagoo raacin ciidanka aanu Soomaaliland ku hayno ee Bliisku haddaanu from Geesdiir ilaa iyo meesha la yiraahdo magaceedii tubno iyo ciidankeenna awoodis iyo ciidankeenna Bliiski waxaanu rabnaa inay ummadda reer Soomaaliland shir ka weyn oo aynu isaga nimaano culimo iyo caamo dowlad wax garad ganacsato jaad wale jaadka sida loo joojinaya inay noqoto si aan ahayn laab la kac si qoto dheer oo qof kasta oo muwaadini uu involved noqdo laakiin arrintan markaanu la qiimeeyay dad badan oo security-ga iyo ku xeel dheer aqoonta chatka waxaa ka soo baxday in ayan waqtigan oo tii looga baahan yahay coronavirus-ka inuu intervention meel kasta sameeyo dadkan tracing-ka lagu sameeyay ciidan baa loo baahay oo gaariga la dhaqaajinayo ciidan baa looga baahay oo ka ambulance qaadaya ciidan baa looga baahay oo kasoo qabanaya laboratory-ga ciidan baa loo baahay oo cidda diida inay fariimaha fulisho ciidan buu baahay waanu qiimeyn war marxaladan ma ku habboon yahay inaynu labada dagaal geli karno inagoo ciidankeena garanayn qof kasta oo yiraahdo chatku wuxuuna ku hayaa dhib waa la qaadanaynaa waanu ogolaa laakiin qof kasta oo muwaadinana waxaanu leenahay sidee loo joojin karaa aynu isagu nimaado
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay dhinaca dowladda Soomaaliya welina aysan ka jawaabin eeda Soomaaliland
wadamada Afrika ee uu ku faafay cudurka COVID-19 waxaa ka mid ah dalka Masar haddaba Dr. Ismaaciil Xuseen Feyte oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Masar ayaa ka hadlay duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee dalkaasi Masar. Wariyahayaga Xuseen Saxnuuni ayaa magaalada Qaahira ku wareystay Dr. Ismaaciil, waxaanu ka waramayaa xaaladda ay ku shaqeeyaan dhakhaatiirta dalkaasi ka howlgala.
Dalkan Masar wuxuu ka mid yahay dalalka uu asiibay ama uu ku habsaday cudurka la yiraahdo COVID-19 oo fara badan ku haya dunida. Masar waxay ka mid tahay wadamada hadda xaaladaha ugu badan laga helay. Dadka dhakhaatiirtu waxay ku shaqeeyaan taxaddar dheeraad ah. Dhakhaatiir dadka ugu horreeyay oo u dhintay COVID-19 waxaa ka mid ah dhakhtar Masaari ah oo la yiraahdo Dr. Lawah oo ku dhintay gobol la yiraahdo Bursaid. Marka aad iyo aad ay xaalada waa adag ku shaqeynaa, waxaa xirmay ciyaadaadka khaarijiyada ama waxa loo yaqaano bukaan socodkii, waxaa xirmay qalliinadii, waxaa xirmay waxyaabihii oo loo sameeyo procedure-radii u baahnaa sida dadka tubooyinka iyo loo sameeyo iyo wadnaha iyo waxyaabahaas qalliinada la xiriir loo sameeyo. Waxaa hadda shaqadii ku soo aruurtoon ka shaqeynaa keliya waxa loo yaqaano ICU-ga ama intensive care unit-ka oo bukaanada xaaladooda iyo aada u liidato lagu xanaaneeyo. Halka ayaa waxay tahay meesha keliya oo aad looga shaqeeyo iyo emergency-ga oo ah qaybta bukaan emergency-ga lagu eego bukaanada xaalada degdeg u baahan lagu eego. Waana dhakhaatiirta waxaan aad iyo aad ugu dadaalnaa inaan mar kasta aan xirano waxyaabaha u baahan inuu qofka iskaga ilaaliyo cudurka viruska.
Marka laga yimaado arrimahaasi, ma jiraan dad Soomaali ah oo uu ku dhacay cudurkani dalkani Masar? Ogaantaada haddii ay yihiin dhakhaatiir iyo dadka caadiga ahiba?
Hadda ogaantayda, annaga dhakhaatiir ahaan dhakhaatiirta ka shaqeysa dalkan, ilaa aana ma jiro dhakhtar Soomaaliyeed oo cudurka laga helay oo positive ah. Mana maqlin jaaliyadda iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar wax qof oo laga sheegay cudurka ma jiraan. Laakiin dadku waxay u baahan yihiin inay taxaddar gooni muujiyaan, inay kala fogaadaan, inay ka tagaan meelihii loogu talagalay inay la isugu imaado, in qof kasta uu qaato waxyaabaha protection-ka lagu sameeyo.
Dhinaca kale, warbaahinta dalkani ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu ku dhacay dad badan oo Masaari ah. Waa imisa guud ahaan dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus?
Waa maasan tahay su'aalaad muhiima. Dalkan Masar wuxuu ku dhacay cudurka ilaa hadda waxaa laga helay oo positive 2,900 bukaan. Waxa u dhintay 164 bukaan, waxa ka bogsaday 488 bukaan. Maanta keliya waxaa la report gareeyay 455 bukaan iyo 2 oo cusub iyo 5 bukaan oo dhintay oo ah 5 cases oo ah deesa ayaa maanta la confirm gareeyay.
Marka aad eegto Dr. Ismaaciil, dadaalada dowladda Masar ay bixinayso iyo adeega caafimaad ee yaala u wadankani ma yihiin kuwa xakamayn kara faafida cudurka coronavirus?
Waa maasan tahay sidaan la socono, coronavirus wuxuu noqday cudur oo musiibo aad u weyn oo adduunku habsatay. Dowlada badan oo dhaqaale leh iyo dowlada badan oo dhinac kasta ka dhisnay ayaa farabaan ku haya oo la tacaalila. Masar waxay ka mid tahay dowladaha Afrika marka laga hadlo Africa level, marka laga hadlo dowladaha ugu fiican marka laga hadlo u diyaargarowga cudurkan. Masar waxay leedahay dhakhaatiir badan oo ku takhasusay ICU. Waxay leedahay hadda waxay sameysay wasaaradda caafimaadka ee dalka Masar inay tababarto dhakhaatiirta ku takhasusay cudurrada internal medicine-ka, cudurrada ku dhaco neefta, cudurrada neef-mareenka, cudurrada ku dhaco waxa loo yaqaan tropical disease ee la yiraahdo infectious-ka, dhakhaatiirta caruurta iyo dhakhaatiirta wadnaha inay u tababarto ICU-ga sida looga shaqeeyo, si haddii wadanka uu musiibo weyn ama cudurkan uu lambarka bato oo dad badan soo rito, si ay dhakhaatiirtaas u caawiyaan una kaabaan dhakhaatiirta ku takhasusay critical care unit ama wax loo yaqaan intensive loo yaqaan ama ICU ku takhasusay. Sidoo kale masaaridu waxay haysataa ilaa aana waxay leedahay marka la isku daro private iyo public sector waxay leedahay ka badan 10,000 oo mechanical ventilator ayaa lagu qiyaasa in Masar ay taalo. Dowladda hadda keliya waxay iibsanaysaa lambar adiga 3,000 meelahaasa inay iibsato shirkadihii yeelay waxay qalab ay haystaan oo inay ku iibsato waxaaba ugu talagashay ka mid tahay inay cudurkan uga hortagto. Marka waa dadaaleysaa dadaalay wadaan ilaa aanana Masar waxay ku jirtaa wadamada loo fiiriyo stage 1 la yiraahdo marka la fiiriyo number of cases.
Kaasi waxaa Dr. Ismaaciil Xuseen oo magaalada Qaahira ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo
idaacad ka mid ah idaacadaha ugu waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa sheegtay in mid ka mid a wariyaashooda ay xireen ciidamada dowladda federaaliga ee soomaaliya. Saxafiga la xiray ayaa la sheegay inuu yahay cabdicaziis axmed gurbiye oo ka tirsan idaacadda goobjoog ee magaalada muqdisho. cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa xariga ka wareystay agaasimaha goobjoog xasan maxamed maxamuud.
oday cabdicaziis axmed gurbiye waxaa looga wacay saldhigga booliiska degmada hodan xalay aase xalay ka saarnay inay saqdhaxasayaan aan xilligan ima karin saaka markuu tegan muddo markuu fadhiya ee waxaa loo sheegay inuu xarig
marka yaa u yeeray
marka hore waxa u yeeray waxaa ladhaha taliska booliiska gobolka baraagish ayaa xalay loo yeeray.
waan gartay taliska booliisku marka ma dacwo qof kale ay ka wadeen mase iyagaa haysto
waxay nagu sheegeen markaas dacwada inay naga taalo nagala rabo maxaa ladhaha saldhigga booliiska degmada hodan waxaas u sheegnay inay saqdhaxa tahay aanaan xilligan haddii sifil tahay booliisna isu furnayn haddii markaa la tashana loo yaradeena ayakuna waxay nagu raaceen inaan subaxda nimaano saaki ayaan tagnaa aniga cabdiaziis saaki markaan tagnay waxaa nagula sheegay in qof in nagala dacwoonaayo dacwo naga taalo waxaana qaabilay tali ku-xigeenka saldhigga booliiska ee hodan wuxuu noo sheegay in dacwo naga taalo dacwadiisa asagaysan xog buuxiusan ka haynin markii qofka eeday dacwada qaba u yimaadana lagu sheegi doono maxaa ladhahaa ayadoo faahfaahsan muddo laba saaca markaan sajinay xafiiska ayaan waxaan ku dhiray talima saxid hadiis qof dacwo naga qaba joogin waxaa lagu yiri muddo yar isiiya du imaan waaye labaatandaqiiqadood ku imaan waaye qofkaas waan ka saxaateen
waanabaar
labaatan kiidaqe intaan la gaarin wax yar aan sajinay ayaa taliyihii noo imaaday wuxuu nagu dhahay niyo waarankaana haystaa aqoonta gobolka banaadir kasoo baxday cabdicaziis kurdiyo waa eedaysane maxaa ladhaha waan xiray xarig waaye
adigu waaranka ma aragto ma akhrisa
warqada waa aqriyay aniga waxaa ku taariikhaysan tahay maanta 4-10-ka shalay marka nala soo waay xalay marka nala soo waayeen 13 ay ahayd bishu taariikhda cabdicaziis qodobka lagu eedeyna qodobka 220 xeerka anqaabka soomaaliyeed ayaa ugu qoran waxaan soo eedaystay oo eedaynta warqada ay reference ka dhigaysaa xeer raalinta
marka xeer raalintu dowladda difaacaysa ay ka dhiganta
saasay u dhigantaha
marka hay-adaha dowladdu way badan yihiin marka ma hay-ada dowladeed oo si gaara ogtihiin baa jira mase waxaad isleedihi
dowladd si gaara ognahay ma jiro laakiin xeerka waxaa warqada u qoran tahay in eedayn ay soo dacwad soo gudbisatay xeer raalinta maxkamadda gobolbaleedna kuasotay ninkaas waaran loo jaro waxwaadi gobolbaleedna waarankii jirto eedaynta meesha ku qoranna waxa waaye 220 aamul xeerka anqaabka soomaaliyeed hadda ma aqrin weli waxa uu sheegayo laakiin sharciga xeerka anqaabka soomaaliyeed meel dhog baana haysta qodobkaas markuu sheegayo ayuu ku eedaysan yahay waxaana tuhunsannahay inaysan wax aysan dhaafsiisnayn wax la xiriira warbaahinta xoriyad saaxbada
marka waxaad isleedihiin xoriyadda warbaahinta iyo shaqadiina unbaa lagu haystaa
mdwax
waro hore doodin kaasoo gaaray
waxaan codsanay inaan maxkamadda haddaba lebrada wacno oo maantaba nala horgeyo waxaa nagula wargeliyay in maan hadda shaqaynaynin biri maala idin horgeyi doono
waan gartay wax waraho hore dowladeed kaasoo gaaray wasaaradda warfaafinaa jirta hay-adaha dowladda uqaabilsan
ma jiro wax hore hore nagu soo gaaray ma jiraan aan ahayn maalin liguto todobaadkii lasoo dhaafay badan sayid carab uu shir jareed qabtay sheegayna in goobjooga laga mamnuucay maxaa ladhahaa garoomada ciyaaraha taasoo aliseed mid kasoo saarnay shalay ciidan
ood ugu hadlayseen wasaaradda ciyaaraha cabdicaziis muxuu idiin qaabilsanaa si gaara
waa tafkiraha ahnaga jumkeenka
ma hadli jiray wax ma qori jiray
qori jiray qoraaladu wuxuu ahaa maxaa ladhaha bejka
qoraabuu ahaa ma isleedahay qoraaladiisa iyo wuxuu qoray waa loo raacan karo in loo qoro ama doodo dhibsatay aad ogtihiin?
Mar hadda wariyi tahay waxaa leeyahay business ama ganacsi qof kale inaad wax ka sheegto oo asla wariye waxaa qofu leeyahay inuu xogtiisaada ay jirta uu sheego, waa suurtagal in la dhibsaday waxa uu qoray.
Marka ma tuhmaysa adigu waxa uu qoro is leedahay ama
hadda specific aan tuunsanayo ma jiraan oo aan dhihi karo waxaas oo qalab ah jiray, laakiin waxaan tuunsanayay sida caadiga u ahayd warda maxaa la dhahay dowladeena Soomaaliyeed inay inta wax dhibsadaan ay warqad soo jartaan ayadoon xeerka iyo sharciga dib u eeg.
Maaha markii ugu horreysa oo goobjoog wariye laga horo hore wari baa loo horay, markii dambe waa la sii daayay dabcan. Marka maxaad isleedahay si gaar goobjoog dowladdu way u dhibsanaysaa?
Sida malaynayso sanadkanba boodeeda human rights iyo Amnesty International iyo waxaa soo wasaareen waxay jirtaa caburin xooggan oo saxaafadda haysata iyo xogta in la xajido. Waa suurtagal in xogta aan sheegna dowladda aysan rabin in la sheego oo dadka lala wadaago. Waxaa kaloo suurtagala inaysan dowladda khilaaf xisaabtanka iyo sharciga ay rabtaynay inay saxaafadda inay dejiso oo taasna ay sababtay in
agaasimaha warbaahinta goobjoog a tahay wax baqdina ma dareemaysa adugu hadda?
Waa dareemaynaa maxaa ladhahay haddii wasaaraddii ciyaarihii oo aan siyaasad ahayn la siyaasadeeyay oo layidhi garoomadiinna imaan kartaan wareeshina kama hawlgeli karaan, taasoo ay keenay inaana guriya shaqaana u diro aan la baqno naftooda. Mar haddii la saqo dhexe saaliyaha booliiska oo inta kusoo waa kuleeyahay hebela aa xirane waa xiran yahay ayadoon waaran iyo haba maali haddii wixii la shaqayn karay aan la shaqaynin, taasna ay ku jirta cabsigelin. Waa ogtahay maalin ku horreysay ka wariyaal oo duubahaya waxaa lahaa qof naafa ah wadayaan ka sameynaya in ciidan iska xirteen, taasoo keenay marka ciidanka inay aanan
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha idaacadda goobjoog xasan maxamed maxamuud oo ka hadlayay xariga wariye cabdicaziis gurbiye. Dhinaca kale, dowladda soomaaliya ayaan iyaduna dhinaceeda war rasmi ah ka soo saarin xariga cabdicaziis gurbiye.
galab wanaagsan dhegaystayaal, goorna waxaydu ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac.
Dalalka Faransiiska, Indiya iyo Nigeria ayaa ka mid noqday dhowr dal oo hogaamiyaashoodu ay kordhinayaan waqti oo ay dadka guryaha ku xayirnaanayaan iyagoo uga golleeya inay joojiyaan fiditaanka xanuunka COVID-19 oo guud ahaanba dadka dunida uu soo asiibay tiradooda madaxa la gashay 2 milyan oo qof. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa khudbadu bulshada u jeediyey waqti dambe isniintii shalay ahayd. Uu sheegay in dhaqdhaqaaq uu xadidnaan doono ilaa iyo 11 bisha May, markaasoo maamulku uu bilaabi doono inuu iridaha u furo dugsiyada. Dalka Nigeria ayaa sida oo kale 7 ku daray waqtigii ay markii hore u qabteen ee xayiraadda ku soo rogeen amaba ugu soo rogeen magaalooyinka Lagos, Abuja iyo Ugaan, iyadoo sidoo kalena madaxweynaha Turkiga uu isna sheegay in muddo 8-4 saacadood oo wax walba la xayiri doono mar kale lagu celin doono 7-aadkan. Dalka Indiya ayaa ilaa iyo 3 bisha May ee soo socota u durkiyay waqtiga xayiraadda dhaqdhaqaaqa ee guud ahaanba dalkaasi lagu soo rogay, xilli dadka uu soo asiibaya xanuunka COVID-19 ee waddankaasi ay soo kordhayaan. Hase yeeshee, waxaa xayiraadda dhaqdhaqaaqa laga debcin doonaa meelaha qaar si malaayiin qof oo dalkaasi ku nool fursad loogu siiyo inay quutal daruurigooda la soo baxaan. Xilli dadku ay ka dhul sugayeen waxaa la yeelay kadib xayiraadda lagu soo rogay dadkaasi ee muddo 3 toddobaada ayaa khudbadu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi uu ka jeediyey telefishinka uu bulshada ugu sheegay inay guuli guryahooda ku sii jiraan muddo 19 maalmood oo kale islamarkaana aanay soo bixin. Dalka Indiya oo bulshadiisu tira ahaan ay dhan tahay 1.3 bilyan oo qof ayaa la sheegay in xanuunkan uu asiibay ilaa iyo 100 kun oo qof, islamarkaana ay u dhinteen 390 kale. Suuqyada wax kala iibsiga qaaradda Yurub ayaa dib u howlgalay salaasadan maanta kadib maalmo ay ku baqnaayeen fasaxa ciidda Easterta loo yaqaano. Suuqa magaalada London AFTSE ayaa isagu xoogaa hoos u dhaca sameeyey, halka sidoo kale suuqa ku yaalla magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka isna loo yaqaano DAX uu isna 100% sare u kacay. dhinaca magaalada Bichin ee dalka Shiinaha ayaa iyadana salaasada maanta lasoo sheegayaa in hoosudhac uu ku yimi dhinaca dhoofinta 114.4 saddexdan bilood ee ugu horreeya sanadka 2020, gaar ahaan marka la barbar dhigo sanadkii hore aynu kasoo tagnay. Ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta salaasaa riday dhowr gantaal oo ah kuwa ridada dhexe, iyadoo arrintani ay kusoo beegantay maalin ka hor doorasho muhiim ah oo ka qabsoomaysa dalka ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. sida laga soo xigtay mas-uuliyiin militari oo Kuuriyada Koonfureed, gantaalahan ayaa qaarkood ay u muuqdeen kuwa ridada dhexe oo laga riday xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi, halka kuwo kalena iyaguna ay u ekaayeen in laga riday diyaarad dagaal oo ah nooca loo yaqaano jet. Fariinta dhinaca telefoonka ay ku wadaageen saraakiisha sarsare ee Kuuriyada Koonfureed ayay isugu gudbiyeen in isha ay ku haynayaan gantaalahaasi Kuuriyada Waqooyi ay riday. dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaa.
kusoo dhawaada barnaamijka Muraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Muraha Mareykanka. Gudoomiyaasha qaar ka tirsan gobollada Mareykanka ayaa isniintii shalay kulmay iyagoo ka wada hadlay qorshe la doonayo in dib loogu furo dhaqaalaha Mareykanka. arrintan ayaa imanaysa iyadoo dalka Mareykanka uu weli yahay dalka uu sida ugu ba'an u saameeyey xanuunka COVID-19. maxaa haddaba gudoomiyaashan u muuqda, maxayse ka wada hadleen maalintii shalay ahayd? su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo baraka jaamacadda Kent ee gobolka Ohio.
Waa mahadsan tahay Sandeere, gudoomiyaasha gobollada bariga iyo galbeedka Mareykanka dhaca oo ay horboodayaan New York iyo California ayaa shaaca ka qaaday inay samaysanayaan goboleedyo ay uga wada shaqaynayaan sidii ay sixilkasnimo ku jirto ay ugu laali lahaayeen amarada guri kaanshaha ah ee ay bishii hore soo rogeen. marka kooxda bariga oo uu horboodayo barasaaqa gobolka New York, Andrew Cuomo, waxa uu sheegay in lixda gobol ee isbahaysiga ku jira ee kala ah New York, New Jersey, Pennsylvania, Rhode Island, Connecticut iyo Delaware uu mid kasta uu soo magacaabi doono sargaal xagga caafimaadka qaabilsan iyo sargaal dhaqaalaha qaabilsan oo ka mid noqon doona guddi isku dhaaf oo gobolladaasi ay yeelanayaan. dhanka kale, gudoomiyaasha gobollada galbeedka dhaca ee California, Washington iyo Oregon oo uu iyagan uu horkacayo gudoomiyaha gobolka California Gavin Newsom, waxa uu sheegay in iyaguna ay cududdooda isugu geynayaan markaa sidii ay ula iman lahaayeen qorsho tartiib tartiib amarada guri jooga loogu qaadayo. waxa ay markaa ay caddeeyeen in qorshahoodu uu xoogga saarayo in si qaab ammaan ah oo aragti fogi ku dheehan tahay mas-uuliyadina ku jirto ay doonayaan inay dib ugu furaan gobolladaas.
waan gartay, waxaan ognahay in Maraykanku hadda yahay dalka ugu daran ee uu saameeyey xanuunka COVID-19. maxay arkeen gudoomiyaashan oo keenay inay arrintan ku fikiraan?
waa sida aad sheegtay, Mareykanku hadda waa waddanka ugu badan oo dhimashada iyo dadka cudurka uu ku dhacay. haddii aa eegtana, Mareykanku waxaa la dhihi karaa waa qaaraddan. marka waxaa meesha ka baxay doorkii dowladda federaalka ay isugu keeni lahayd gobollada kala duwan ee kontanka ah ee waddanku ka kooban yahay oo ilaa bishii January ilaa February ilaa iyo March ma jirinin cid isku soo duuday arrintaas oo arrintaas oo looga fadhiyey dowladda federaalka. marka tusaale ahaan, madaxweynaha ayaa laga doonayay inuu arrintaas hormuud ka noqdo, laakiin arrintii markii horena waa ku gacanseeray arrintan in ay dib weyn soo gaarsiin doonto Mareykanka iyo caalamka. markii dambena istaraatiijiyad midaysan oo looga hortegayo laguna tacaalayo dhibaatada ma uusan la imaanin.
waan gartay, madaxweynuhu saad sheegtay oo maaluudhu xitaa warbaahintu way ku dhaleecaynaysay in la doonayo inuu doonayo in dhaqaalaha dib loo furo, maxay isaga mid yihiin ama ku kala duwan yihiin qorshahan ay wadaan gudoomiyaashan gobolladan aad soo sheegtay?
madaxweynuhu isagu sideedaba kal hore ilaa haddaba waxa uu xoogga saarayaa, waxa uu doonayaa inuu yareeyo dhibaatada xagga dhaqaale ee ka dhalan karta ama ka dhalatayba shirnaashaha waddanka. markii horena isagu uusan qaadan dowr hogaamineed oo wadanka lagu xireeyo oo lagu baajinayo in dad fara badan cudurka ku dhaco isagoo sida aan sheegayba uu ka fakaray dhaqaale haddana waa isla sidii hadda waxay taagan tahay marka waxa uu leeyahayba in wuxuu doonayaa in wadanka dib loogu furo sida ugu dhaqsiyaha badan tusaale ahaan bishan markay dhamaato gudoomiyaasha gobolladana waxay leeyihiin arrintu ma ahan albaab la xirayo oo la furayo ma ahan ee waa in si tartiib ah oo aada looga fakaray haddii wax la furayo loo furo lana eegayo hadda xaaladda magaalooyinka iyo gobollada ay ku kala sugan yihiin arrintaana wax hadda ay dhalisay muran xagga dastuuriga oo madaxweynuhu waxa uu sheeganaya inuu awood u leeyahay inuu soo afjaro amarada guri joogta ah ee gobollada ka dhaqan gashan gobolladan iyagu waxay leeyihiin maya arrintaasi waa arrin aan anaga xaq u leenahay waxaanan eegayna duruufaha ka jira gobolladeena iyo sida arrintaasi ay suurtagalka u noqon karto
waan gartay waxaa jira doctorka ugu sareeya dhinaca xanuunadan maaragtay faafa iyo kahortagooda doctor Fauci oo inta badan marka madaxweynuhu uu qabanayo warbixin ku saabsan arrintan garab taagan marar badan oo la arkay isagii madaxweynuhu kula aragti duwan yihiin goorta la furayo dhaqaalaha oo isagu wuxuu lahaa waxayna xukumaa waa viruska ma aha dhibaatada dhaqaale wadan ka jirta madaxweynuhuna marmarka qaarkood aragtiyo ka duwan buu lahaa isagu siduu u arkaa go-aankan guddoomiyaasha gobolada
waa sida doctor Fauci waa khabiirka ugu sareeya cudurada faafa ee wadanka isagu waxa uu hadalkii ugu dambeeyey ee waxadii jeediyey waxa uu sheegay in ay macquul tahay in wadanka si tartiib tartiiba dib loogu furo laakiin xoogga la saarayo sidii cudurka loo kontrooli lahaa oo wax looga qaban lahaa tusaalahaan wuxuu sheegay waa macquul ayuu yiri in bisha soo socota ee may oraanteeda la bilaabo in arrintaasi tartiib tartiib loo eego laakiin arrintani waxa ay ku suurtageli kartaa buu yiri tusaale ahaan haddii tirada cudurka qabta ay yaraato oo marka maamulada magaalooyinka ama gobolladu ay arrintaasi qusayso waa ay go-aansan karaan inay khafiifiyaan xayiraadu laakiin waxa uu yiri maadaama ay hubaal tahay in dad kale ay cudurka qaadi doonaan mustaqbalka dhow waxa uu shuruud ka dhigay markaa in saraakiisha caafimaadka ay si degdeg ah dhagta uga soo qaban karaan dadkan uga dhex bixin karaan ciddii cudurka uu haleelo arrintaas si loo helana markaa waxa ay ku xiran tahay in la helo baaritaan degdeg ah oo baahsan oo meel kasta yaalla marka laga hadlayo wadanka oo dhanna waxaa muhiima in la sameeyo baaritaano lagu ogaan karo inta qof ay cudurka uu ku dhacay markaas waa macquul marka arrintaas dii la ogaado markaas waa macquul in la go-aamiyo cidda shaqadeeda ku noqon karta iyo cidda aan ku noqon karin laakiin arrimahaasoo dhan wuxuu yiri inta aan la hirgelinin oo ay adag tahay in wadanka dib loo furo
waan gartay ma jiraan wadamo uu xanuunkani haleelay oo dhaqaalihii dib u furay
dabcan waxaa maskaxda kusoo dhacaysa markii ugu horeysaba gobolka Wuhan ee wadanka Shiinaha ee cudurkani markii horeba kasoo bilowday iyagu si taxadar leh ayay dib ugu fureen gobolkaas iyo weliba gobollada kale iyo magaalooyin kale wadanka Shiinaha haddana meelaha uu sida ba-an cudurka u hayo ee ku fakaraya ama tallaabooyin inay qaadan doonaya waxaa kamid a wadamada Spain iyo Talyaaniga oo iyagu ku fakaraya qorshe ee si tartiib tartiib ah oo ammaana dib ugu fasaxayaan la dhaqaaqa dadka tusaale ahaan Spain waxa ay ku amartay shaqaalaha dhismaha iyo kuwa warshadaha ka shaqeeya inay dib ugu laabtaan shaqooyinkoodii laakiin iskuullada iyo maqaayaduhu weli waa ay xiran yihiin dhanka Talyaanigu waxa uu sheegay in dukaamada buugaagta iyo kuwa dharka caruurta in la furo laakiin weli warshadihii waa ay xiran yihiin oo waxaa laga warsugayaa xirnaashaha in uu dhammaado horaanta bisha May
taasina waxay noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay guddoomiyaasha gobollo ku yaala dalka Maraykanka oo isniintii ka wada hadlay qorshe ay doonayaan inay dib ugu furaan dhaqaalaha gobolladooda tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Cabdi Xasan Sandeere iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka ayaa dhegaysanaysa.
dadka Soomaalida ah ee qorsheynayay inay dib u dajin ka helaan dalka Canada ayaa la sheegay in safarkoodii la hakiyay xanuunka coronavirus dartii. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Bashiir Haaji Cali Jamaal oo madax u ah hay'ad u shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee dalkaasi Canada. Hay'addaasi oo si gaar ah ula shaqeysa dadka soo galootiga gaar ahaan Soomaalida.
Runtii geedi socodkii howlaha hay-adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga ee Iskardo madaxda ka ahi aad iyo aad bay u saameeyey sidii cudurkan uu soo baxay. Dhammaan howlihii aanu ka qaban jirnay dalka dibadiisa iyo gudihiisaba way istaageen, si lamid ah howlaha adduunka ka socda oo dhan ay hakad u galeen iyadoo loo sababay cudurkan dilaaga adduunka ku faafay. Marka saameyn wallaahi aad u ballaaran ayay nagu yeelatay arrintan cudurkan coronaviruska ee adduunka saameeyey.
Jamaal, waxaad ii sheegtay in dad aad u soo saarteen dalku galka ama viisaha dalkan oo iman lahaa inay ku xayrin yihiin xerya qaxooti oo ku yaala bariga Afrika iyo dalalka qaar ee Asia. Waa sidee xaaladda dadkaasi?
Waa runta Xuseen, waxaa jira dad badan oo qaxootiya oo viisayaashii qaarna loo soo saaray, qaar sugayay interviewgii oo ku sugnaa magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Addis Ababa, Djibouti, Kampala, South Africa iyo Ankara, iyo sida meelaha kale bariga fog sida Pakistan iyo maaragtay Indonesia iyo Malaysia. Marka dadkaasi dhammaan flightkooda ay ku imanayeen Canada waa la hakiyey, fisiyaashii loo soo saaray qaarkood waa la hakiyey, caafimaadkii marayeen waa la hakiyey. Marka duruufaha uu keenay cudurka coronavirusku dartii, waxaa dhammaanba gabi ahaanba shaqadii joojiyey hay-adihii facilitatorska ahaa u fududeynaya dadkaasi inay documentskoodii iyo waraaqahoodii loo soo saaro, socdaalkoodii loo soo maaragtay agaasimo, lasoo dhoofiyo, la dejiyo intay dhoofayaan hodheelo gaara oo iyagana loo agaasimo. marka dhammaan howlahaasoo dhan hay-adihii qaban jiray sida UNHCR-ka iyo IOM-ta shaqada iyaguna way joojiyeen. waxaa kaloo shaqooyinka iyaguna joojiyey safaaradihii ay ku lahaayeen dalalka qaxootiga keena ama xeryaha qaxootiga wakiiladii u joogay. marka saameynta weyn ayay ku yeesheen.
Waxaad iga warantaa xaaladda dadka cusub ee dhowaan aad keenteen dalkan ee aad ka caawinayseen helista shaqooyinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah maadaama dadka la faray inay ku nagaadaan guryahooda? Sidee buu dadkaasi u saameeyey coronavirus?
Xaalad adag ayay galeen dadkii dhowaan aanu keenay halka noogu yimi. Xaaladdaas oo aad dadkii isu socodkii iyo qaabilaadii iyo wixii way dhammaadeen. xafiisadii dadka laga diiwaan gelin jirin, hadday tahay shaqo raadistii, hadday tahay iskuulladii, wixii oo dhan waa ay istaageen dhammaantood. wax dhaqdhaqaaqa iyo wax shaqa oo socda ma jiraan. nasiib wanaag, anagu waxaan isku daynaa dadkii cusbaa ee markaa yimi in aanu maaragtay talooyinka dibadejinta ku siino maaragtay khadka telefoonka, oo aanu sidaa ku hagno oo aanu wacyigelin badan siino, gaar ahaan wacyigelin ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen cudurkan, gurigooda u joogi lahaayeen, maadaama dad cusba ay yihiin, waxay u baahan yihiin macluumaad dheeri ah oo ka badan kuwa aynu inagu u baahanahay. marka waxaanu xoogga saaray dadkii inaanu la tacaalo inuusan ku dhicin oo saameyn cudurkan dilaagii. marka waxaanu siinay maaragtay wacyigelin fara badan sidii ay maaragtay gurigooda u joogi lahaayeen, sida ay dadka faraha badan meelaha lagu kulma ay uga fogaan lahaayeen, sida ay nadaafadooda u laba jabaari lahaayeen, u saddex jabaari lahaayeen. waxaasoo dhan baanu hadda xoogga saaray.
ugu dambeyntii, waxaa jira Soomaali aad ku guda jirteen barnaamijyadooda keenista dalkan, ilaa iyo hadda ma wadaan arrinkaasi mise way joogsadeen gabi ahaanba?
Xuseenow, shaqooyinkii aanu wadnay ama barnaamijyadii dadka ku keeni jiray sanadlaha ahaa way istaageen, hadda ma socdaan. laba sababood ayaana dib u dhacan keenay. waata koowaade waxa weeye, sidaad ogtahay, sanadkii hore dalkan Canada waxaa laga qabtay electionkaasi markii dowlad markaa waxaa timi dowladdii hore, inkastay soo noqotay, haddana dowladdu markay soo noqoto waxaa iska dhaca gaab baa dhaca, oo inta ay maaragtay wax la kala bedelay, inta wasiirada la magacaabayo, wixii oo dhan baa maaragtay xoogaa iska jiitama. taasi waxay u ahayd sabab. tan kale imika iyaduna soo dedejisay in iyadana dib loo hakiyo waa cudurkan coronaviruska oo isna adduunka saameeyey, kaasoo laga yaabo inuu saameyn weyn runtii nagu yeesho oo haddeer oo kale bishan lagu jiray abril oo kale February 28 yay ahayd ilaa bisha March koodeed inta u dhaxaysa in saamiga dadka aanu keenin oo kale maaragtay hay'ad walba la siiyo laakiin hadda dib u dhacaysa ku yimi mana garan karno waqtiga dib loo furi doono.
Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Xaaji Cali oo u warramayay wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
Siyaal xubinta dooda gaaban ku soo dhawaada markan iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka ee Soomaalidu ku dhaqanto ma yahay mid u hoggaamin kara ummadda Soomaaliyeed midnimo iyo waliba dimuqraadiyad, mise waa kala qaybsanaan oo waxa uu sal ku leeyahay nidaamka kala qaybsanaanta 4.5-ka iyo dagaalada soo noqnoqday inuu isagu saldhig u yahay. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxa igala qaybgalaya Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaaf oo ah wasiirka qorsheynta ee galmudug, iyo Saalax Boostaale oo wasiirka dib u heshiisiinta iyo federaalisimka. Ku bilaabaya Boostaale.
Asalaamu calaykum. Waxaan rabnaa inaan qaxno federaalisimku ma yahay wax u fiican mise wax qayb horta federaalisim qayb ma aynu wasku imaan waa wax wadaag oo isu keenaya dadkaana kala wadeen. Meesha Soomaali u socotana waa state governments, because federaalisim wuxuu ka unkuma state governmentska. Marka wadanka majarihiisa waxaa qabanaya shanta lixda aan dhaho dowlad goboleed, marka qolo walba baahidooda ayaga ayaa ka warqaba qosbisaanu federaalism ku fiican yahay.
Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaaf.
Yaasiin, waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA da waa idin salaamay. Waxay la tahay Soomaali federaalismka ay qaadatay waa midaysan aada u fahamsanayn, waa miday lalag dhamayso, waa mid aan arkayno inuu Soomaaliya god ku ridaayo. Madaxdii Soomaaliya fahmi weysay, shacabigiya fahmi waayey, isteediyadii Soomaaliya ay u qaybsameedaan fahmi waayey, habeen iyo maalin dagaalkeeda taagan meesha uu noo wado waa garan weynay. Wixii hore aanu naqaanay ayaanu door bidaynaaba in keenayna lagu celiyo. Haddii kale federaal la fahmi karo oo la yaqaano, adduunka federaalism tiro badan oo sharaxano la yaqaano ayuu qabaa. Ingiriisku waa federaal, Jarmalku waa federaal, dad badanaa federaal, Hindiya waa federaal. Federaalku ay haystaan waa federaal ay fahmi karaan oo aan dagaalada iyo dhibaatada iyo maamul xumada hadda joogto kan Soomaaliya laga qaatay oo nagu hayo kaama fahmi karo meel u socdana waa garan weyne shacabiga iyo dowladdii.
Ee Saalax, waxaad ka soo shaqaysay wadamo badan oo federaalka looga dhaqmo sida uu Cabdikaafi sheegayo, haddana waxaad difaacaysaa federaalkii. Maxay isku qaban la'daay marka nidaamkii lagu doonsaday kasoo afti loo qaadin in dadka Soomaalidu ay aaminaan ay ku dhaqmaan?
Marka ugu horeysa wasiir Cabdikaafi waa mahadsan yahay Mr. Qaaf, laakiin taan naqaanayo midaan naqaanayo maba jirinba. 9 sano dad abolition oo ku socdo magaalo imaanayaan ahayn, unit reform aan republic aan ahayn, kabacdina military aad meesha marursaday, dadku maba yaqaanaanba. 9-kii wuxuu dhashaa hadda 4-tan ku dhow, ayagana ma yaqaanaan nidaam kaloon ahayn warlordism. Waxaan qabaa federaalism waa wax cusub oon hadda dadka inaan barno aan rabno, waa waxaan hore loo aqoonin. Federaalkuna nidaam ka wanaagsan oo ka shaqeeyo ma jiro. Wadanka America aad aragteen adduunka hogaaminaya markay diideen federaalisimka oo dagaal saadka nooradku ka bilowday, waxa ay maanta meesha ay joogaan ay ugu joogaan waa inay federaal noqdeen oo aan aysan ahayn unity reform oo usan u tilin hal ra-iisul wasaare, hal madaxweyne u tilin, laakiin federaalism isteediyada grass rootka oo kasoo bilowday talisku oo kor oo ku tegay. Marka federaalismku saas u waday wadankeena ugu fiican yahay.
Qaaf, sida uu ku doodayo Mr. Saalax, waxa weeyaan dalkii waa burburay, wadamadaasna lama hadda lama burburin karo dalkaad ka timaadeen dibadaha. Si marka aamin darada iyo colaada iyo dhibku u yaraado, intii deegaan wada degtay haddii laba gobol iyo bar iyo la isku daro oo wax laga shaqeeyo, maxaa ku diidantahay taa?
Dal uusan ra-iisul wasaarihiisi federaalka la qaatay fahamsanayn, dal uusan madaxweynihiisi federaalka fahamsanayn, dal uusan shacbigiisi federaalkiisi fahamsanayn, maxaa federaalka laga qaadanayaa? Weli waxaan u dhaqmaynaa sidii scientific socialistii dalka u dhaqi jiray. Madaxdii weli waa la soo dhaweynayaa, heesihii kacaanka iyo dowladihii hadda naga horreeyoon kulligeen asaga aan ayaga ku facahayn oo dalkan hadda uun kolay dadka hadda maanta nooli dowladdii maxamed siyaad barre dad ka weyn oo ka fac weyn oo badani ma noola iyaguna sistamkaasay garanayeen oo keliya wax kaloo la fahamsiiyena ma jiro madaxweynihiina ma fahmin ra-iisul wasaarihiin ma fahmin shacbigiina ma fahamsana wax la yidhaahdo federaalism ma fahamsana marka maalin kasta waa inaan gowsaha iska gurnoon isdagaalnana xal maahan marka wixii aan naqaanay ee hore miy inaan isagaar noqonaaba ka roon sida hadda aan ku jirno waa la baabiinayaa waxaa la yidhi isteediyadii isteediyadiina waa la baabiiyo galmudug waa ujeedaa oo baydhabo waa ujeedaa oo kismaayo wax ka socda waa ujeedaa oo wax kasta waad ujeedaa marka federaal ma naqaane maxaan kaloo qaadanaa wixii kaloo qaadanay miyaan dib ugu noqonaa federaalismka aan hadda haysano wax lagu dhaqmi kara maahan madaxduna ma fahamsana inaguna ma fahamsana
saarax waxaad ka mid tahay wasiirada galmudug gaar ahaan weliba dib u heshiisiinta iyo dastuurka iyo dimuqraadiyadda adoo wax badan casharada ka bixinaya arkay marka arrimahan miyaan odhan karin weli wacyigelintii iyo bisaylkii ilaa heer qaran ilaa heer dowlad goboleed dadka umiina diyaarin
maya waxaa la marar habaabiyey sidii loo hiirgelin lahaa mooyaane inta qarash adduunka ku bixiyey communityga caalamka ay ku bixiyeen federaalism inoon aniga portofoliyadaasaan joogaa oo federaalism kosi dhowr siminaar xataa ku qabtay galmudug aga magaalooyin kala duwan baanan sida ay ahayd ayaan loo hirgelin taa aniga waxaan weyaan waa galmudug markaas ayaan anugu ka hadlay laakiin markaad hadda eegta waddanka oo dhan sida cabdikafiri kismaayo waa ujeedna maasha la yidhaahdo baydhabo adiga wadankii oo dhan waxaan qabaa waxaa bahasha maran habaabiyey haddii baabuur darawalkiisa laamiga inta ka leexiyo duurka la aado muxuu baabuurka geedu hortii la dhihi maayo ilon darawalkaa duurka gelshay taasaan qabaa in duurka la gelshay habka ay u socon lahayd federaalismku laakiin federaalismku reyaalatiga nidaamka anfacaya soomaaliya tan kale dadka ogaa oo kufacahay dowladda maxamed siyaad anugu aan ka mid ahay lixdan jiraan toban sane kabacd waaba iska tegaynaab kuwaana aqoon maxamed siyaad iyo imaanaya kuwa hadda hala baro marka
ugu dambeyntii wasiirkii qorsheynta oo weliba wadamada qurbaha wax badan ku noolaa baa tahay waxaana dareensan tahay adoo weliba galmudug wasiir kasoo noqday haatanna weli mas-uuliyadii haya inaan loo bislayn haddaba qaabkeebaad isleedahay federaalku ha noqdo maxaa tala soo jeedinaysaa maxayse yihiin dagaalada soo noqnoqon ay raad ma ku yeelan karaan nidaamka federaalka
unitary system aada u daadegsano provinsiyadu ay isticmaalayaano aan ahayn federaalismka hadda aan hayno bal mid kan ka duwan ayaan rabi lahayn inaan inta daraasad ku sameyno dad loo saaro guddi oo xeel dheerayaala inay federaal system aan qaadan karno ama keenaan ama xukun ka dabacsan aan federaalism ahayn oo dabacsan oo maamulku daadegsan yahay oo ilaa tuulo joog kaasaan ku talin lahaa in la qaato
ugu dambeyntii saala maxaad xal u aragtaa maadaama adugu aad taageersan tahay federaalka balse aad dareemayso in weli aan la dhammaystirin ama waxyaabo badan oo khaldaada u leeyahay
federaalkaasaan aaminsanaa waa sheegay oo wadanku waxaana qalad lahayn adduunka male bal federaalku waa nagu cusub iyo aan baranno oo qarashkaana la siinaa nagu faa'idaysan fariintii ugu dambaysa madaxweynaha hadda loo caleema saarayo xalay xilka lagu wareejinaya galmudug haddii aana ahlu sunna ku jirin heshiiska xalay waxaan meesha ka maqlaayay kiliibka laisoo diray ka dhegaystay dib heshiisiindaba ma jirto ahlu sunnaha laga tago waa geedaha la tiriyo qurcna ha laga tago wax la aqbali karana malaha dib heshiisiin ma dhammaanin dib heshiisiin baan ku dhex jirnaa ahlu sunna ka maqan kiliibka meeshaas waxa ka maqan waa ahlu sunna ahlu sunna horta halagu darta
ayadu maasatay kuwaasi waxaa ahay cabdikaafi maxamed maxamuud qaaf waa wasiirka qorsheynta ee galmudug iyo saarax boosaale wasiirka dib u heshiisiinta iyo federaalismka ee galmudug doodii gaabe intaa inoo joogto intaan markale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesahaanu idiinku talagalnay
maxaa luray naftaadii
socodsiinayeen idaaracii la nuur iyo anuga jamaal axmed cusmaan intaas ayaan ku soo gabgabaynaynaa dhegaystayaal tan iyo todobada fiidnimo maanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Pan.